Ek sla my oog op tot u wat in die hemel troon. Kyk soos die oog van die knegt is op die hand van hul Heer, en soos die oog van die diensmagt is op die hand van haar meesteres, so is ons oog op die Heere, onse God, totdat hy ons genadig is. Gemeente van die Heere, liefde, genade, barmhartigheid en vrede, word in die geskenk van God, ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen.
Nou van my kant af, hartlik goeiemôre aan julle elkeen. Dit is 'n baie groot voorreg om hier te kan wees en ek wil sommer met die intrapslag vir Dominee Jakes en die kerkraad baie dankie sê vir die voorreg om hier te kan wees om die woord van die Here aan u te kan bedien en dan ook so 'n bietjie te kan praat oor die werk van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Nou, soos wat Dominee Jakes genoem het, is dit my voorreg om dan vir ons kerk 'n verteenwoordiger by die Bybelgenootskap te wees, en dan ook as 'n preek hulp op te tree, om by gemeentes uit te kom, en net te praat oor die werk wat gedoen word, en u vra ook vir gebede en ondersteuning vir daardie werk wat gedoen word. So, ons gaan dan vanoggend eers, gaan ek so bietjie praat oor wat die Bybelgenootskap is, en wat hulle doen, en dan daarna so paar vrae vir 'n paar kinders, ons het nou dit ook nie met die kerkraad geklank vooraf nie, ek het met Dominee Jakes ook net gevra, en dan daarna sal ons oorgaan na die bediening van die woord van God. So net so bietjie oor die Bybelgenootskap. Ons groot en aanbiddelike hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend as gemeente saam ook met u te kan praat. Baie dankie vir die voorreg om u net te kan dank vir u woord wat u vir ons gegee het. Here, dit is waarlik 'n lig vir ons pad en 'n lamp vir ons voet. En ons wil vir u baie dankie sê dat u dit laat opskrywe het en oor die jare heen bewaar het sodat ons vandag 'n Bybel kan hê waaruit ons uit ons eie taal uit kan leer en u beter kan leer ken. Here, baie dankie vir mense wat voor ons gegaan het en jare vooruit al wat betrokke geraak het met hierdie werk om die Bybel te vertaal, dat ons gewone mense dit ook in ons taal kan lees. As ek dink aan die tyd so, aan die einde van die donker middeleeuwe, waar daar mense selfs is wat doodgemaak is, omdat hulle die woord vertaal het in 'n taal waarin die mense dit kon verstaan, en dit is verskriklik die prys wat hulle moes betaal, maar Here, ons eer u dat u dit bewerk het, dat ons vandag 'n Bybel toeganklik kan hê, dat ons self daai ook kan leer. Here, baie dankie dat ons weet dat die woord ewig en vas is, soos wat die woord vir ons sê ook daar in Psalm 119, waar hy sê, vir ewig, o Here, staan u woord vas in die hemele. En dat u self gesê dat die hemel en die aarde sal verbygaan, maar dat u woorde nooit sal verbygaan nie. En Here, baie dankie dat ons u daarvoor net kan eer. Dankie vir die voorreg om te kan bid vir Brits gemeente. Baie dankie vir elke persoon wat vanoggend hier kan sit en wie se lewe u gewerk het oor die jare heen. Mense wat u gered het. Mense met wie u besig is om ons te vorm, om meer te word, ook soos Jesus. Mense wat kan uitsien, Here, ook om eendag by u te kan wees, omdat Jesus ons deur sy kruisdood gered het. Bid vir Dominee Jakes en vir hulle as gesin, ek bid vir die kerkraad ook, dat u asseblief vir hulle ook sal toerus, vir die werk ook wat hulle as herders van hierdie gemeente moet doen, en ons bid maar net dat u verheerlik sal word in en deur alles wat hier gebeur. Amen. Nou as jy jou Bybel saamgebring het, is jy welkom om dit saam met my oop te maak by Hebreërs hoofstuk 4. Ons gaan hoofstuk 4 vers 1 tot 13 saam lees en jy sal sien dit val eintlik so half in die middel van 'n argument of iets waarmee hy besig is om te verduidelik in oor God se rus en die uitnodiging en waarskuwing eintlik om dit in te gaan. Maar dan in hierdie vers 12 en 13 praat hy oor God se woord en ons gaan dit ook dan saam lees om daaroor te praat en veral op daai gedeeltetjie dan te fokus. Maar ons begin Hebreërs 4 vers 1 sê, laat ons dan vrees dat, terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dit nie miskien sal bly dat iemand van julle agtergebly het nie. Want aan ons is die evangelie ook verkondig, net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat het by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan nie, alhoewel sy werke van die grondlegging van die wereld af volbring is. Want hy het ergens van die sewende dag so gespreek, en God het op die sewende dag van al sy werke gerus, en nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag. As hy soveel later deur David spreek, soos gesê is vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Joshua aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke, soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Net tot sover ons voorlesing uit die wonderlike woord van die Here. En ek wil graag die aandag rig op vers 12 van hierdie gedeelte, soos ek seker is, jy sou kon aflei, wat sê, want die woord van God is lewend, kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. En ek wil graag met u praat oor die gedagte, die woord van God. Die woord van God. Ons het gepraat vanoggend oor die voorreg wat ons het, dat ons die woord van God het wat hy vir ons gegee het. En dit is nie, so sommige mense vandag beweer, woorde oor God wat mense nou maar net geskryf het nie. Maar ons glo met ons hele wese dat die woord van God, soos wat het oorspronklik neergeskryf is, letterlik deur God ingeasem is, deur God ingegee is. En dat dit waarmee ons hier sit vandag die woord van God is, wat nie 'n dooie boek is nie, wat nie net ou geskiedenis is nie, wat nie net vee verhale of sprookjies bevat nie, maar wat die lewende woord van God is, wat die vermoë het om mense se lewens onherroepelik te verander. En ek wil graag begin deur vir jou getuienis te vertel wat my hart aangegryp het, wat ek so maand terug gehoor het, was net die Sondag na ek ingegaan het vir die knieoperasie, en ek is by die huis, ek kan nog nie kerk toe gaan nie, en ek lê op die bed die oggend en ek skakel in, en ek luister toe nou na die boodskap by Pretoria Oos gemeente waar ons betrokke is, en toe die boodskap verby is, toe dink ek, maar ek is nou hier, ek wag vir Nushka en die kinders om toe nou later terug te kom van die kerke, want hulle was daar, en ek dink, maar kom ek kyk of daar nie nog 'n gemeente is wat 'n boodskap het daarna, diens wat al 10 uur begin, ons het net 9 uur begin en saam luister nie, en ek sien toe nou by die Evangelies Gereformeerde Kerk in Tygerberg, dat hulle diens begin 10 uur, en hulle het die dag sendelinge daar wat getuig van Call of Hope. Dit is 'n organisasie wat werk onder moslems veral oor die wêreld heen, en die evangelie aan hulle verkondig, en daar is 'n persoon wat die oggend getuig, en sy getuienis het my hart aangegryp, net oor die krag van God se woord, om 'n lewe te verander, en ek wil dit graag met u deel. Ek het gister weer gaan kyk of die getuienis nog op is, dat ek u kan aanbeveel om myself te gaan luister, maar ek sien hulle dit verwyder, ek weet baie keer doen hulle ter wille van die werkers wat kom getuig om hulle ook te beskerm, daarom gaan ek ook nie sy naam vanoggend van hier af noem nie, maar as u na die tyd wil hoor, is u baie welkom met my te praat, Ja, maar net omdat die persone op die plekke waar hulle werk, is hulle lewe elke dag in gevaar. Daar is verskrikkelike vervolging van die Christene, vooral omdat hulle onder die moslims werk. Maar die persoon vertel, hy het in die noorde van Kenia groot geword, as ek reg onthou nou die land, en sy pa was soos die hoof van die klein stam waar hulle nou was, so dis in Afrika, maar hulle was moslims, allemaal daar, en sy pa wat nou die hoof was van die klein stad, of die stam waar hulle was, was 'n toegewyde moslim, hulle is groot gemaak as moslims, hulle het selfs daar by die skole wat hulle geleer is, is hulle geleer van die, van islam, die geloof. En daar was 'n sendeling wat partykeer daar by die klein stad, die klein nedersetting van hulle aangekom het, en dan daar kom praat het. Nou, hy is ontvang daar so, hy kon kom praat, maar hulle was maar baie verhandig gesind half teenoor die Christene, nee. En die sendeling kom eendag daar aan, en omdat hy die seun is van die hoof van hierdie stam, het die sendeling toe eendag vir hom 'n Bybel gebring. Nou hy sê, in hulle kultuur, hoewel hulle as moslems nou glad nie die Bybel wil hê nie, kan jy nie 'n ouer persoon wat vir jou 'n geskenk gee in die gesit gevat deur dit nie te ontvang nie. So hy ontvang dit toe by die sendeling, hy vat dit toe heel beleefd en oordentlik. Maar toe die sendeling weg is, toe dink hy, hy weet wat hy met hierdie boek gaan doen van die Christene, want hy is gewaarsku daarteen, hulle mag het nie lees nie, hulle moet niks daarmee te doen nie. Toe gaan hy, letterlik, ek deel nou net die getuienis soos dat hy dit gedeel het, en hy gaan na die buitehuisie toe daar by die put toilet wat hulle in die klein nedersetting wat hulle het gebruik, en hy hang die boek daar op en hy besluit, hy gaan die bladsye van hierdie boek gebruik, daar by die toilet as hulle badkamer toe gaan, laat sy verbaat sy uitskeer en het daar weggooi, soos wat hulle dit gebruik. En hy het dit so gedoen, uiteindelik is die hele Bybel, ek weet nou nie, was dit net die Nuwe Testament op besalings, of die hele Bybel, hoe dit ook al sy nie, die hele Bybel toe nou uiteindelik weggegooi, en dis wat hy gedink het van die Bybel, want hulle is geleer, jy moet niks met daar die godsdienst te doen heen. Hy vertel dat op 'n dag, toe kom daar die selfde sendeling weer daar by die nedersetting aan, hy vra toe vir hom, daar die Bybel wat hy vir hom geskenk gegee het, het hy dit gelees? En hy sê, hy wou die ou in die gesig vat deur dit wat hy antwoord, en hy sê toe vir hom, precies wat hy met die Bybel gedoen het, hy het gaan ophang, daar by die put toilet, en hy het bladsy vir bladsy uitgeskeer gebruik en weggegooi. En hy sê, die sendeling vra vir hom, wil jy nog 'n Bybel hê? En dis nou klaar wat ek gedink het, ek sal nie nog een gee nie, want kyk wat doen die ou met dit. Maar die Here bewerkte dat hy gee vir hom weer 'n Bybel en hy sê hy gaan dieselfde daarmee doen. En hy neem die Bybel en hy sê terwyl hy gaan daarso na die buitehuisie, toe sit hy daar en soos wat hy die bladsy uitskeer, raak hy aan die lees. Terwyl hy daar is. En hy sê hy begin lees van die kruisiging van die Here Jesus. En in sy taal, nou net soos wat hy het verduidelik het, sê hy, die vraag kom by hom op, maar hierdie Jesus, hoekom het niemand van sy mense vir hom opgestaan, toe hulle hom aangekla het en oorgegee het om gekruisig te word nie, want in hulle kultuur, weer eens nou, in die stam waar hy groot geword het, as 'n ouer persoon mishandel word of aangegee word en hy is nie skuldig nie, dan het jy verantwoordelikheid om op te staan vir hom. En die ding begin eet aan hom, en hy begin worstel met dit, en hoe meer hy daaroor dink, hoe meer plaat het om, aanvanklik eers het hy gesê, die doel hoekom hy net begin lees het, is hy het elke aand om die kampvuur, kampstuur stories vertel, en hy dink toe hy kan van die verhale, sonder dat hy nou sê waar hy dit gelees het, oorvertel, dat hy ook nou stories het om te vertel by die kampvuur, en in elk geval toe hy nou lees, toe gryp die dinge aan om aan, en hy begin stoei met dit, en hy begin wonder oor dit, en uiteindelik toe vat hy die Bybel en hy gaan steek om weg achter 'n boom, ver waar niemand weet nie. En dan gaan hy, en dan, as hy homself kry, dan gaan lees hy. En die ding begin prikkel, en die ding begin broei in sy gemoed. En op 'n dag, toe die sendeling weer daar aankom, toe vra hy vir hom, maar meneer, waarom het niemand vir hierdie Jesus, wat julle sê julle in glo, hoekom het niemand vir hom opgestaan, toe hulle hom oorgegee het om gekruisig te word? En die sendeling verduidelik toe nou vir die jong man, hy was toe 'n jong tiener seun gewees nog op daai stadium, dat dit presies die rede is waarom Jesus na hierdie aarde toe gekom het. dat hy gekom het om sy lewe te gee aan die kruis, om te sterf, om die straf te dra wat ons verdien het, die prys van die sonde wat ons moes dra eintlik, sodat hy deur sy lewe af te lê vir ons die lewe kon gee. En daardie jong man vra daardie sendeling die dag, maar hoe kan hy 'n Christen word? Hoe kan hy sy lewe met Jesus regmaak? En die sendeling lei hom na die Here toe. Hy gee sy lewe vir Jesus en hy begin die Bybel bestudeer. Nou, hy het nou afsonderlik een kant gepraat natuurlik vir sy eie veiligheid, maar toe hy terugkom by die huis, toe praat hy met sy ouers en sy pa en hy sê vir hom, hy is 'n Christen nou. Hy is nou 'n volgeling van Jesus. En hy is geslaan daarvoor, is mishandel, omdat hy ook toe van daar af nie meer wou gaan na die moslemskool toe waar hy geleer word van Islam nie. Maar elke keer wat hy geleentheid gehad het, het hy gevlug in die bosse in en sy Bybel gaan lees. En het my aangegryp net hierdie getuienis van die impak wat God se woord op 'n mens se lewe kan hê. Daai selfde jong man wat die Bybel net wou weggooi. Amper ons taal nou net die toilet wou afspoel, niks daarmee te doen wou hê nie. Het God gebruik deur die werking van die Heilige Gees wat het lewend gemaak het in sy hart om sy lewe onherroepelik om te keer. Sy ouers het hom baie sterk vermaan om hierdie dinge te los en getrou te bly aan Islam, die godsdienst wat hulle beoefen, en hy het net geweier. Hy sê hy was by toe sy ouers sy eie begrafnis, terwyl hy nog lewe, gehou het. Gesê, sy pa het gesê, my kind is dood, hy bestaan nie meer vir my nie. Hy het vir almal gesê in die nedersetting, wie ook al sy seun wil doodmaak, is welkom om dit te doen, want hy is, in sy oë is hy reeds dood. Op 'n stadium het sy ouers toe mense gekry, hulle het weggegaan, en mense gekry toe nou om hom om die lewe te bring, en sy suster het hom gewaarsku. Hy het daai aand in die donker 50 km, as ek reg onthou, gevlug te voet na die nedersetting waar die sendeling gewoon het, waar hulle hom toe ingeneem het, verder geleer het, en uiteindelik het hy begin werk vir die Here. En dis net so klein smaakie van die impak wat God se woord op iemand se lewe kan hê. Net eenvoudig 'n Bybel wat gelees word, wat die Heilige Gees lewend maak in 'n mens se hart, het die impak om jou lewe vir ewig en altyd te verander. Dis hoekom ons sê, dit is nie net nog 'n boek nie, dit is nie net 'n geskiedenisboek wat daar op die boekrak staan soos net al die ander nie. Dit is die lewende woord van God wat tot in ewigheid bly. En ons het die voorreg om daai woord te hê. En ek wil u aanmoedig, lees die woord. Selfs al is jy al gered, dit is deur die woord wat ons geestelik gevoed word. Lees die Bybel vir jou kinders. Jy sal verbaas wees hoe goed hulle verstaan van 'n jong ouderdom af. Bou dit in hulle lewe in, want dit is die saad wat gesaai word, wat as dit ontkiem, mense hele lewe vir ewig en altyd kan en sal verander. Nou, ons het gesien in die versie wat ons saam gelees het, 'n paar eienskappe van God se woord. Ons het gesien dat God se woord lewend is, nê? Die woord van God is lewend. Wat ons daarmee bedoel is presies wat ons nou ook verduidelik, hè, dit is nie net nog 'n dooi boek nie. Dit is nie net 'n boek soos enige ander wat jy kan lees en soos 'n storieboek en dink, "O, dis interessant." Jy kan selfs dink, "Ja, maar dit ek het nou iets geleer hier uit nie, maar dit het die vermoë om 'n mens se lewe om te keer, want in dit kry mense te doen met die evangelie boodskap van Jesus. En hy is die lewe. En deur hom te leer ken, kan 'n mens die ewige lewe kry. Hoor wat sê 1 Petrus 1 vers 23. Hy sê, want julle is wedergebore, dis mos waar jy geestelik nuut gemaak word, wanneer jy gered word, nê? Nie uit verganklike saad nie, verganklik is mos iets wat tot nuut gaan, maar uit onverganklike, dit wys op die ewigheid ook van God se woord, nê? Hoor jy, deur die lewende woord van God, wat tot in ewigheid bly. Dis deur die woord en die evangelie woord wat daarin opgevat word, want onthou dit is die woord getuig oor Jesus en die gees wat dit lewend maak in iemand se hart, wat hierdie boek 'n lewende boek is wat mense se lewens verander. En nie wat hier sit wat gered is weet waarvan ek praat. Jy kon dalk voor die tyd dalk uit gewoonte net uit pligpleging Bybel gelees het in die aande, maar dit was dood, nê? Jy lees dit, maar dit beteken nie veel vir jou nie, verstaan dalk nie altyd wat daar aangaan nie. Maar die oomblik wat die Heilige Gees jou lewend gemaak het en jy verstaan die geestelike dinge, is hierdie nie 'n dooie boek nie. Hoeveel keer gebeur dit nie, wat jy in jou hart besig is om met die Here te praat, en te bid oor dinge, dalk stryd wat 'n mens beleef, en in jou stilte tyd, net waar jy aangaan om te lees, waar jy trek, praat die Here met jou deur sy woord, en jy besef, dis nou die Here wat met jou praat. Dis ook om ons sê, hierdie boek is lewend. Ek herinner my aan 'n student wat op 'n stadium lang terug getuig het, hoe die Here hom geroep het om kweekskool toe te gaan ook, en as ons praat van die boek wat lewend is, die woord van God wat lewend is, toe het ek so gedink aan hierdie persoon, hy het gesê hoe hy drome gehad het om in 'n ander loopbaan in te gaan, en met sport die moontlikheid gehad het om dalk ver te kon kom, en hy lees in sy stilte tyd en hy kom agter dat die Here besig is om in sy hart te werk, om vir die Here te werk. En hy sê, hy skrik so, want hy het ander planne gehad, dat hy slat sy Bybel daai aan toe, en hy sit hom neer, en hy besluit, hy gaan nie binnenkort vir hierdie boek oopmaak nie, want hy besef hoe die Here besig is om met hom te werk, en hy probeer het vir my, maar hy weet eintlik hier binne, dat die Here met hom besig is, en hy sê uiteindelik, na amper 'n maand, wat hy te bang was om Bybel te lees, want hy kom agter, die Here is besig met hom, toe hy die Bybel oopmaak en hy lees, toe bevestig die Here sy roeping, dat die Here wil hê dat hy vir hom moet werk. Dit is nie 'n dooie boek nie, dit is God se woord, en deur sy gees lewe dit, wanneer dit in 'n hart oopgemaak word. Jakobus 1 vers 21, hoor hoe mooi sê hy dit, hy sê, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid, en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is, om julle siele te red. Die woord van God wat ingeplant word, het die vermoë om mense lewe te verander. Romeine 10 vers 17 sê die volgende, hy sê die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor deur die woord van God. So ons hoor die woord en die woord wek geloof en ons vertrou die Here om 'n mens te red of wat ook al dit is wat 'n mens se behoefte dan nou by die Here is. En 'n laaste versie net daaroor, oor die woord wat lewend is. Ons sê nie die boek op sigself net is dit waarin die lewe is, maar deur dit, wanneer mense Jesus ontmoet, dan ontvang jy die lewe. En dit het my laat dink aan wat Jesus gesê het op 'n stadium vir die skrifgeleerdes en so in Johannes 5 vers 39, waar hy gesê het, julle ondersoek die skrifte, dis nou die geskrifte wat hulle op daai stadium gehad het, die Ou Testament, omdat julle meen dat julle daarin die lewe het, of die ewige lewe het, en dit is die wat van my getuig. So reg deur die Bybel, roep die Bybel eintlik uit die boodskap van Jesus, die volmaakte offer wat sou kom, as jy lees van die offers in die Ou Testament, wat in ons plek sou sterf, wat vir ons die lewe sou gee. So die woord van God sê ons is lewend, dit praat met 'n mens, dit is nie net dooie geskiedenis nie. Tweedens, het ons gesien in hierdie versie, dat die woord van God is kragtig. In die oorspronklike taal beteken die woord, dit is effektief om te bereik dit wat God daardeur te wil bereik, maar dit is kragtig, nê? Want die woord van God is lewend en kragtig. Nou daarna het ons klaar verwys in die getuienis wat ek graag in die begin vir u vertel het, van hoe die woord van God die vermoë het om iemand se hele lewe vir ewig en altyd te verander. Dat iemand wat 'n haat in hulle hart gehad het vir Jesus en vir sy woord, 'n liefde vir hom ontwikkel, en vir hom leef, en dag vir dag, daai persone, tot vandag, toe hulle lewe in gevaar stel, om doodgemaak te kan word, vir die feit dat hulle werk vir Jesus, en ander van hom vertel. So God se woord is kragtig, dit het 'n impak in 'n mens se lewe, en ons twee gedeeltes, wat ek net so vinnig na wil verwys, om dit ook vir u te wys, net die impak daarvan, as ons sê, God se woord is kragtig, een daarvan is in Nehemia hoofstuk 8, Hy is in die tyd nadat al 'n deel van 'n oorblyfsel teruggekom het uit die Babiloniese ballingskap en Serubabel was daarso die goewerneur aanvanklik gewees en Esra was 'n priester en 'n skrifgeleerde later gewees en later was Nehemia goewerneur. En in die tyd van Nehemia op 'n dag toe die mure van die stad Jerusalem herstel is, toe kom die volk by mekaar en hulle roep toe nou vir Esra en hulle vra dat hy uit die wetboek, die woord van God wat hulle op daai stadium, die deel wat hulle gehad het, om daar uit vir hulle voor te lees. En ons lees daar in Nehemia 8 van vers 3 af verder. En Esra die priester het die wet voor die vergadering gebring, manne, sowel as vrouwe, en allemaal wat met verstand kon luister, mans, vrouwens, kinders, allemaal wat kon verstaan en luister was daar, of die eerste dag van die 7e maand. En dan vers 6, ek sla net so bykie oor terwille van die tyd, en Esra het die boek oopgemaak voor die oë van die hele volk, want hy het boek aan die hele volk gestaan, hy het net voor het verduidelik, het was net soos een hout verhoog, net dat die mense om kon sien gemaakt, en toe hy dit oopmaak, het die hele volk opgestaan, is eigenlijk vir my so mooi, een teken van eerbied, toe hy die wetboek oopmaak, toe staan hulle op, om uit eerbied te luister, vir dit wat God nou vir ons gaan sê. En hulle het uit die boek, uit die wet van God, duidelik voorgelees en dit verklaar. Dis eintlik maar wat prediking is. Ons lees die woord en ons verklaar dit. Ons verduidelik dit. Nou, in daai geval kon dit ook die verklaar insluit, dalk om het te vertaal. Die woord was geskryf in Hebreeus. Die meeste mense het op daai stadium na die ballingskap Aramees gepraat. Nee? In elk geval so hulle het duidelik net voorgelees, letterlik die woord gelees en het verduidelik, dat mense dit kon verstaan. Hy sê daar so dat hulle verstaan het wat voorgelees is. Nou lees as ons sê die woord is krachtig. Dis wat hulle gedoen het. Niks anders nie. Niks naakse dinge. Hulle het gelees en hulle het verklaar dat mense dit kon verstaan. Dis al wat ons kan doen. Maar wanneer dit gebeur en God begin werk in harte, dan sien ons die kracht van Godse woord. Kyk die volgende versie, vers 10. Daarop het Nehemia, dis terwyl Israel nog besig is om die mense te leer, hy was die goewerneur en Esra die priester, die skrifgeleerde, en die leviete wat die volk onderrig aan die hele volk gesê, hierdie dag is heilig aan die Here julle God, treur nie en ween nie. Nou, hulle het besef in die lees van die gedeelte, dat eindelijk die tyd van hulle nou is, is een feesttyd wat veronderstel is om gevier te word vir die Here, van die oud-testamentiese feeste wat die Here ingestel het, want hy sê daar, want die hele volk het geween toe hulle die woorde van die wet hoor. So die impak van Godse woord, sy krag, is die mense was so in die hart getref, dat hulle het gehuil, die hele volk, toe hulle hoor die wet van God. En dit is wat gebeur, die krag van Godse woord, baie keer, wanneer hy met een mens praat, die impak wat het het, wys vir ons dat Godse woord, het krag. Nou, as het gestop het by die feit dat hulle geheil het, dan kon ons sê, maar wat is uniek van die woord? Baie mense is al tot trane beweeg dier een storyboek, wat al een hartseer of een mooi einde het. Maar die krag leed daan, dat het nie net gestop het by trane nie, maar hulle hele lewe daarna het verander. Dit was die begin van een tyd waar daar hele hervorming onder die volk gekom het, waar hulle teruggekeer het na die Here, waar hulle hom weer geëer het, en hom aanbid het, en hom gedien het, en hulle self opnuut verbind het, dier een verbond te sluit opnuut, om te sê, maar ons gaan die Here dien, en ons gaan voluit vir hom lewe. Dit is die impak, die krag van Godse woord. Hulle het aangehou, vers 11, hy sê net, verder het hy vir hulle gesê, gaan eet lekker spys en drank, of en drink so dranke en stuur porties aan hulle, vir wie niks berei is nie, want hierdie dag is heilig aan die Here. Dit was een gedenkdag, een feestdag, veronderstel om te wees, wees dan nie bedroef nie, want die blydskap in die Here, dit is julle beskutting. Dit is die impak wat hulle gehad het, die woord van God op mense se lewens. Dink aan die ander geleentheid, as ons praat van God se woord het krag. Dink aan Petrus, toe hy opgestaan het op Pinksterdag, die Heilige Gees is uitgestort, Heilige Gees het oor hulle gekom, en Petrus staan op en hy preek, hy verkondig God se woord aan mense, weer niks naaks, niks anders nie, dis die woord van God wat oorgedra is aan mense in die krag van die Heilige Gees. En ons lees daar, toe hy geëindig het en klaar gepraat het en gesê dat hierdie Jesus wat hulle gekruisig het, is eintlik ons die Messias, hy is die leidsman tot die lewe, is die een wat hulle gekruisig het, word al later in Handelinge gesê. Maar toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. Dis die krag van Godse woord om iemand hier binnen te tref, om te besef, maar ek is een sondaar, ek is verlore, ek het Jesus nodig, en hy sê daar, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders, met alle woorde, ons besef dit wat julle sê is waar, en die Jesus wat ons verwerp het en gekruisig het, is toe al die tyd, die Messias, hy is God die Seun wat mens geword het, wat kan ons doen? En hy het toe vir hulle gesê, hulle, bekeer julle, wat elke vir hulle gedoen word in die naam van die Here, en dat hulle daardeur gered kon word, dier hulle te bekeer tot die Here.
En ons lees later na dieselfde gedeelte, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, sy saad wat ontkiem is, is gedoop en daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. 3000 mense op een dag deur die verkondiging van Godse woord word gered. Dis die krag van Godse woord. Dis hoekom dit is wat ons verkondig week in en week uit. Dis hoekom dit is wat ons aanmoedig, u moet gaan uitleef en gaan verkondig vir ander mense, want dit is die krag om ander mense se lewens te verander. Dink aan die woorde van Jesaja 55 vers 10 en 11, waar God sê, want soos die reën en die sneeuw van die hemel neerdaal en daarheen nie terugkeer nie, soos wat dit neerdaal na die aarde toe, keer nie terug daarheen nie, maar die aarde deurvochtig, so dit bring vog in hierdie omgewing, veral in die, hier moet die baie boere wat hier is in die omgewing, die mense wat plant, verstaan hierdie prentjie goed, en maak dat het voortbring en uitspreid en saad gee aan die saaier en brood aan die eter. Dis die effect wat het heet op die grond en die plante om te groei. So sal my woord wees wat uit my mond uitgaan, sê die Here. Nee? Dit sal nie leeg na my terugkeer nie. Dit is nie leeg nie, dit is krachtig, dit is effectief om te doen dit wat God daardoor wil bereik. Maar, hy sê verder, doen wat my behaag en voorspoedig wees in alles waartoe ek dit stuur. Dis die krag van God se woord. Dit verander lewens wanneer dit inslag vind in mense se harte. Maar laastens, wel al meer is wat een mens sekerlik kon sê, wat ek graag met u vanoggend wil deel, is dat die woord van God nie net lewend is nie, is nie 'n dooie boek nie, dis nie net kragtig en effektief om te werk wat God wil deur dit in mense se lewens nie, maar dit is ook skerp, nê? Hy sê ons verder in daardie skerpie, nie in daai skerp nie, in daai versie, verskoon tog. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard en dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murg en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van die hart. So hy sê die woord van God is skerper as enige tweesnydende swaard. Nou interessant, die woord wat gebruik word hier om die swaard te beskryf, is nie die standaard soos 'n lang swaard wat 'n mens aan dink as jy dink aan 'n swaard in daai tyd nie, maar dit was so kort swaardie wat al twee kante vlamskerp gemaak is, wat eintlik baie gevaarlik en skerp en effektief was wanneer dit naby sou gebruik word in oorlog. Amper soos die van jy wat die Rigterboek dalk goed ken, toe ee het, daai een rigter mos 'n kort swaardjie gemaak het, wat hy in sy regter sy mos weggesteek het, omdat hy links was, wat hy daai koning toe nou mos met daai swaardjie gesteek het, is so skerp swaard, dat hy sê, dit is skerper as enige tweesnydende swaard, dit dring deur in die diepste deel van 'n mens se wese, dis waarop het uit neerkom. Die skeiding van siel en gees en van gewrigte en mug, daar in die diepste, diepste binneste kom dit by. En dit is 'n beoordelaar, dit beoordeel jou gedagtes en dinge waarmee in jou hart rondloop. Die realiteit van die versie, of dit wat hy hier sê, is vir ons, die feit dat God se woord dring deur enige voorgee wat 'n mens dalk kan hê, enige iets wat 'n mens se front dalk kan voorhou, dit sny diep in die diepste wese van jou hart. Dis ook om vers 13 wat daarmee saamloop, verduidelik verder, en hy sê, daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, dis God. Maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Dit beteken, dit tref hier binne ver meer as wat enige iets of iemand dalk verder kan bykom. Onthou baie keer is mense geneig om maklik 'n masker aan te sit, en is nou nie 'n COVID masker soos daai tyd nie, maar 'n voorgee om hier by die kerk voor te gee, dat jy 'n pad met die Here stap, om lief het, om dien, terwyl hier diep binne jy die Here dalk nie regtig eers ken. En die ding is, God se woord deurdring enige van daai maskers, enige voorgee, enige gedagtes wat 'n mens dalk vooraf kan hou of kan voorgee, en hier diep binne tref dit baie keer. Dis amper soos iemand wat nou die dag getuig het. So gebruik hulle die uitdrukking, interessante uitdrukking eintlik, maar dit was so treffend, net die manier 'n jong man wat het gesê dat hy gesê hy lees 'n versie en hy sê toe tref dit hom soos 'n bus. Voel net dit tref hom hier teen sy binne, hy weet net die Here het nou met hom gepraat. So dis daai betref jou. Dit hier diep binne. En hoeveel keer het al gebeur dat mense in 'n diens sit, die predikant preek, hy verkondig die woord van God, en na die tyd dan sê iemand, maar hoe weet die dominee wat in my huis aangaan? Hoe weet hy waarmee ek besig is? Wie het vir hom vertel? Een man wat al vir 'n vrou gesê het, jy moet die dominee gaan praat. Dan weer die predikant niks van enigiets wat in die huis aangaan nie, dis God se woord wat gedeel word, wat diep hier binne sny. En baie keer maak het seer voor het gesond maak, nee? Amper, soos as hy sê, hierdie skerp tweede swaard wat indring ter die skeiding van siel en gees en gewrigte en murg, amper soos as chirurg, wat bekwaam moet die skerp mesie, die skelpel, soos wat hulle het in Engels ons noem, diep binne in sny om uit te haal die lelik en dat al kan genees dit wat nodig is in die binneste. So werk Godse woord, dit is skerp, dit het 'n impak in 'n mense lewe. En ek wil een voorbeeld daarvan in die Bybel vir noem, van so 'n manier waar die Bybel tref, as ek het so kan stel. En dan sal ons daarna, dan sal ons afsluit. So, 2 Samuel 12, sien ons die gebeurtenis na David overspel gepleeg het, met Bathsheba, Uria se vrou, hy het al geneem, hy het uiteindelik mos vir Uria laat vermoor, moord gepleeg, overspel gepleeg, en die sonde toe nou mos probeer wegsteek, juist deur die man te vermoor, en toe nou met haar te trou, dit weg te steek, dat hier die sonde, die groot sonde wat hy gedoen het, vir die mense half, dat mense dit nie sou weet nie, maar God weet alles, dis ook om ons gelees het, alles is open en bloot voor die oor van hom, met wie ons te doen het, en die Here stuur toe vir Nathan, een profeet na David toe, om hom aan te spreek, nadat hy vir tyd lang hier die sonde probeer verberg het, en toe hy by hom inkom, lees ons in vers 1 daar, sê hy vir hom, hy vertel toe verhaal, was God se woord wat hy toen vir hom gegee het om oor te dra, en hy sê die volgende, daar was twee manne in 'n sekere stad, die een was ryk en die ander arm, nou dis soos 'n gelykenis om uit te beeld David en Uria, en eintlik die onreg wat David gepleeg het teen Uria. Hy sê die ryke het 'n groot menigte klein vee en beeste gehad, ek sien die res is nou nie hierso ingebring nie, maar in elk geval, hy vertel toe nou, die ander een het nou net hierdie enetjie gehad, wat hy mooi vertroetel en versorg het, en toe daar nou keiergaste kom, toe kom die ryk een en hy slag daai arme man sy enigste diertjie wat hy daar gehad het en hy vat het vir homself en David roep uit toe hy dit vir hom vertel, hy sê daai man moet sekerlik sterf, wie ook al dit is wat dit gedoen het, en hy moet 4 maal vergoeding gee vir dit wat hy geroof het van hom en alles en die oomblik toe hy dit klaar gesê, toe sê Nathan vir hom hierdie woorde toe sê Nathan vir David jy is die man David, jy is die een, wat die ander man sy klein lammetjie, sy diertjie gevat het, terwyl jy, jou eie vrou het en alles, jy het geroof wat nie joune was nie, en eintlik praat hy so toe nou met hom, hy sê, jy is die man, so sê die Here, die God van Israel, ek het jou as koning gesalf oor Israel, en ek het jou gered uit die hand van Saul, en die gevolge wat daar nou sou wees, omdat hy hier die groot sonde gedoen het, en probeer wegsteek het, ook skies, hy het net op verkeerde plek het hy dit ingesit, daar is het wel nou, En David sê toe nou in die einde van dit alles, ek het gesondig teen die Here, die woord van God het ingedring, na hy alles probeer wegsteek het, probeer toevee het, probeer maak dat niemand daarvan weet nie, toe tref die woord en hy erken, ek het gesondig, en hy bely dit voor die Here, soos wat ons kan lees ook daar in Psalm 51 en 32 en alles wat daarmee saamgaan. Godse woord is skerp, dit sny diep in, en maak baie keer seer voordat dit genees, omdat dit nodig is om die sonde te hanteer wat daar binne weggesteek word. Dit is Godse woord. En daarom wil ek jou aanspoor, lees dit, verkondig dit, versprei dit, kry dit by mense uit, want daardeur kan God mense se lewens verander, soos wat hy die lewe verander het. Dis lewend, is nie dood nie, is kragtig en dis skerp. En ons het die voorreg om dit in ons hand en ons harte kan hê. En ons moet dit nie vir onsself hou nie, maar vir ander ook gee. Amen. Baie dankie, dominee Jacques.
Vir ontvang die seën van die Here en gaan in sy wonderlike vrede. En daar is koffie en tee daarachter. Onthou as jy 'n besoekie soek of 'n besoeker is, vul hy vormpie in en sorg dat hy by ons uitkom. En ons gaan vir jou ook bedien, dien ooreenkomstig. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, ons opnuut kom trek en oortuig van die voorreg om God se woord in ons midde te kan hê. Amen.